Hezké dopoledne vám přeji. Ještě předtím, než řeknu téma kázání, tak bych rád přivítal hosty, kteří přišli. Všichni, kteří jste tady pravidelně i nepravidelně, jste samozřejmě vítáni. Tématem dnešního setkání nebo kázání je, jak nalézt pokoj v problémových časech nebo v problémové době. Tak se těším na to a věřím, že i vy, co uslyšíme od našeho kazatele, který tady ještě není, zatím ve Valticích nebo na cestě. A k tomu tématu toho dnešního kázání jsem si tak jako přemýšlel jenom úplně lehonce. Ty problémové doby nebo časy zcela jistě na takové té společenské úrovni prožíváme, když se podíváme do světa na různé konflikty, na různé boje, tak jsou to problémové doby. Nevím, jestli to bude směřováno tímto způsobem ve smyslu, že by Pavel zmiňoval tu společenskou situaci, anebo jestli to bude problémová doba osobní, kdy člověk může prožívat těžké chvíle, něco, co je velmi složité, tak to uvidíme, to se nechme překvapit, ale předpokládám, že uslyšíme právě tu odpověď, jak nalézt pokoj. Tak to je věc, po které člověk zcela jistě i nějak uvnitř touží, ať je na tom jakkoliv, mít pokoj, mít radost. Tak otevřeme své srdce, svoji mysl pro to, co nám Bůh dneska chce sdělit. Já bych na úvod rád pozval skupinku dopředu, aby nás vedli ve chvále, v děkování. Prosím, přijďte. Přidejme se ostatní nejenom ke zpěvu, ale i k prožívání toho textu. Texty ke kázání dnes bude číst Jana, tak bych ji poprosil, aby přišla dopředu, přečetla oba texty, ona si je uvede a poté poprosím Pavla, aby přišel a kázal.
Tak první text je 4. žalm. Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti. Uprostřed úzkosti ulev mi. Smiluj se nade mnou. Slyš mé modlitby. Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil. Hospodin vyslyší moje volání. Ve svém rozčílení nehřešte. Na lůžku přemítejte a zmlkněte. Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou Hospodinu spočiňte. Mnozí říkají, kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni. Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám, Hospodine, mě chráníš bezpečí. Druhý text je 1. Janovi z 3. kapitoly, verše 1 až 7, s názvem Boží děti. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. Smíme se nazývat Božími dětmi a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin. Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on.
Tak milí bratři, milé sestry, jsem rád, že se zase vidíme po týdnu. Určitě jste prožili také pestrý týden, náročný týden, možná i nějaké těžkosti. A pokud ano, tak to dnešní kázání možná vás osloví, protože chci mluvit na základě toho žalmu čtvrtého, který byl na dnešní den určen těmi tvůrci toho rozpisu textu, a ten text vede právě k takové té otázce, jak nalézt pokoj v problémových časech. A problémové časy, to je věc, která je nám blízká. Já myslím, že kdyby někdo řekl, že nikdy nemá žádný problém, takže buď neví, co říká, anebo lže. Protože všichni máme nějaký problém. A z času na čas třeba i velký problém. A nakonec velký problém nás všechny čeká, až budeme umírat. To nás čeká skutečně velký problém. Pokud někdo nedostane tu milost, že umře hned, že jo, jako někteří, teda, to je zvláštní milost. Ale hodně lidí to utrpení si jako vychutná při tom umírání. Já jsem hodně chodíval do nemocnic a hodně jsem se setkával s lidmi, kteří měli utrpení nějaké, které vedlo k smrti. A vím, že to lehké pro ty lidi není. A je to pochopitelné, že to není lehké, protože i ten super člověk Ježíš jako člověk trpěl. Když si připomínáme teď v tom velikonočním čase všechno, co bylo okolo kříže, tak jedna z věcí, kterou si připomínáme, je, že Ježíš na kříži o té třetí hodině zvolal mocným hlasem Eloi, Eloi, lama sabachthani, teda Bože můj, proč jsi mě opustil? Že teda, on byl ve všem nám podobný, kromě hříchu, byl teda plně člověk, tak si prožil i to utrpení. A jak víte, tak to utrpení na kříži nebylo vůbec lehké, nebyla to nějaká pohodová smrt, jestli nějaká existuje. Byla to velmi těžká smrt, kterou teda vymysleli Peršané a ty to pod nich vzali, převzali Římané. No, bylo to ukrutné. A tak to nějak prožívají lidé ty těžké doby, že nemusíme teď mluvit jenom o smrti, můžeme myslet na úplně běžné věci, které nás potkávají v životě. A já bych ale se soustředil nejprve chvíli na Davida. David, který napsal ten žalm čtvrtý, tak v té době prožíval také velikou takovou depresi, bych řekl, anebo nouzi, která ho vedla k tomu, co tady napsal. V soužení mi zjednáš volnost, Bože mé spravedlnosti, odpověz mi, smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Když takhle člověk volá, tak musí prožívat skutečně něco velmi těžkého a velmi nesnadno řešitelného. Člověk třeba nevidí v tom problémovém čase, kam se má obrátit. A to byla přesně situace Davida, protože on byl člověk, který pravděpodobně v tuto dobu už byl králem, ale to jeho okolí, ti, kteří mu měli pomoct realizovat to jeho poslání, on byl božný král, jak říkával profesor Bič, teda král z božího dopuštění nebo z boží podpory, jak to vezmeme. Byl to král, teda, který měl prosazovat tu boží vůli, a teďko, ale on neměl jiné nástroje než lidi kolem sebe. A ti lidé kolem něho, ti velmi božní nebyli, protože, jak ukazuje teda znalost těch historických poměrů, oni ti lidé, kteří měli prosazovat ty věci Hospodinovi, tak to podceňovali. Prostě dá se říct, že na to kašlali a prosazovali to svoje. No a tak to je těžká situace, že králi Davidovi šlo skutečně o to, aby Hospodin tam vládl, aby on byl tím božím králem, ale neměl nikoho, kdo by mu pomohl. No tak tohle je velmi těžká situace. Možná jste někdo prožili podobnou věc, že jste chtěli něco v rodině třeba prosadit, co je dobré, ale všichni ostatní jako na to neslyšeli. A nebo v práci, to je nejčastěji, že někdy kvůli tomu lidé odcházejí ze zaměstnání, protože prostě chtějí něco dobře, ale to šéfstvo jaksi má jiný názor, že jo. A není to jednoduché. Kam se teda obrátit o pomoc? Tady u toho Davida vidíme, že šlo o duchovní pomoc, že on potřeboval duchovní pomoc, a myslím si, že i my všichni potřebujeme hlavně duchovní pomoc, abychom ty problémové časy nějak zvládli. Říkám, nejde se jim vyhnout. Jo, člověk, který bude utíkat jenom od problémů, nakonec stejně někde narazí a dostane se do těch problémů času. Čili je to problém, nebo je to záležitost nás všech a měli bychom na to být připraveni. A tak vidíme, že David cítil tu zodpovědnost za národ a cítil se možná i ponížený a tak se už přestal obracet na lidi, ale začal se obracet k Bohu. A to je věc, která samozřejmě je ta nejlepší, která může být, ale někdy to může znamenat i určité ohrození, protože lidé kolem nich si myslí, že všechno je v pořádku a proč ten jeden člověk jako chce něco jiného. A to jsme prožili i my. To je taková záležitost, že když jsme nastoupili s manželkou na sbor, tak tehdy probíhala taková věc ve společnosti, kterou nazývali racionalizace mzdové soustavy, tak nějak se to jmenovalo, že jo. A v rámci té racionalizace tehdy v těch 80. mluvím o roku 79, tak vlastně skoro všichni dostali přidáno, ale samozřejmě faráři nedostali nic. Tehdy, víte, všechno bylo ze státního rozpočtu placené a ta farářská mzda byla asi tak pětkrát menší, než jsem měl předtím, než jsem šel studovat na faráře, tak jsem měl asi pětkrát vyšší mzdu, než jako vystudovaný farář. No a tak my jsme byli navyklí žít jako skromně, jenomže chtěli jsme mít taky rodinu a říkali jsme si, že to neuživíme. A tehdy bratr Schneeberger říká, že no je to těžký jako něco dosáhnout, když všichni jsou ticho a všichni jsou spokojení, tak vlastně říká, no a co kdybych napsala já, jako manželka faráře Husákovi tehdy. No a to říká, no tak to zkus, no, tak vlastně to zkusila a napsala mu, Husákovi. A ta odpověď byla taková dost ponižující, protože nám odpověděli ve smyslu z prezidentské kanceláře, ve smyslu, že co vlastně chcete, vy děláte neužitečnou činnost a většina společnosti je spokojená. No jako v tom smyslu přizpůsobte se a bude dobře. No, tak takovou jsme dostali odpověď a ještě to mělo následek, že potom udělali revizi mýho platu a zjistili, že mi předčasně přidali asi 30 korun a chtěli vracet ještě něco a tak. No tak to byly takové radosti, ale to jenom dokumentuje to, že prostě, to se může stát i dneska, že prostě ta většina si myslí, že má pravdu, jenomže ono to tak není. Ono třeba ve skutečnosti ta církev, kdyby bývala mohla za socialismu svobodně působit, tak možná, že by třeba i ten socialismus prosperoval, ale tím, že utlačovali církev, no tak neprosperovala, nakonec to vedlo k zániku. Já jsem přesvědčený, že to tam chybělo. No ale to je druhá věc. Ale určitě známe teda biblické slovo, že vlastně svět leží v tmách, nebo že vládce tohoto věku, že je ďábel, a že teda většina lidí je pod vlivem, ne teda pod rozhodujícím vlivem, ne Božího ducha, ale toho ducha zla. A je to skutečně tak, že může se stát, že jako křesťané budeme považováni za nějaké exoty, protože většina si myslí, že je na správné cestě. Jo? Třeba většina, ta ateistická většina si myslí, že je na správné cestě. A protože skutečně Satan využívá takové obratné finty, nějaké takové prostě prostředky, že způsobí ten dojem, že všechno je v pořádku. A k tomu existuje taková pěkná bajka, krátká, která říká, že, poslouchejte dobře, les umíral, ale stromy stále hlasovaly za sekeru. Byla totiž prohnaná. Přesvědčila je tím, že má dřevěnou rukověť, je jedna z nich. No, ano, v takové situaci se snadno může stát, že se lidé nechají oklamat, ale je to nedobrá situace. Ještě odcituju jednoho známého autora, Marka Twaina. Mark Twain byl nejen dobrý spisovatel, ale byl také dobrý pozorovatel společnosti. A jednou napsal, že je snažší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Tak To si můžete uvědomit, jak to funguje třeba v politice, že to politikové občas využívají, tohle ten fakt. Ale nejen politikové, prostě je to tak, že když člověk přijme něco, co není třeba pravdivé, je velmi těžko ho přesvědčit, že to je jinak. Jo, určitě jste si to všimli, že? Je to velmi těžké. Proto je velmi dobré si uvědomit, co říká Jan v 8. kapitole, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. To neříkal křesťanům, ale to říkal těm, kteří byli proti němu, proti Ježíšovi. Toto řekl. A tak to funguje stále tak, že většinová společnost, která není křesťanská, je oklamávaná a věří tomu, že je na správné cestě. Tak to je. Žijeme v takové společnosti. Proto jsem už předtím řekl, že ta pozice vyznávajícího křesťana může být někdy těžká. Ale není to nic nového. Kdo z vás si pamatuje trochu dějiny ze školy, tak víte, že třeba Martin Luther, když začal zavádět různé reformy v Německu, a byly to velmi dobré reformy, že? Třeba německé školství, Grundschule, celý ten systém, to je díky jako Lutherovi, že Luther přeložil taky Bibli do němčiny a chtěl, aby všichni uměli číst, aby si ji mohli přečíst. No ale už to vyvolávalo v té oklamané většinové části Německa veliký odpor a zavolali ho před sněm do Wormsu a teď ho obviňovali, různě falešně ho obviňovali. A co on nakonec řekl? Když se nemohl jinak bránit, tak se vlastně modlil k Bohu a nakonec sněm mu řekl, zde stojím a jinak nemohl. No, on ještě dopad dobře, že ho neupálili, ale Hus se podobně choval a toho potom upálili za to, že to bylo předtím samozřejmě. Ale tak toto je třeba vědět, že takové situace nastávají a že když se my chceme vyrovnat s tou otázkou těch problémových časů, tak prostě nám nezůstává nic jiného, ale prostě máme to privilegium, že se můžeme obrátit k Bohu a že to nám dá sílu stát a obstát. A ty postavy z historie nám to ukazují, že Hus je takový extrémní příklad toho, že skutečně obstál to, ten tlak vydržel a bylo mu milejší hájit tu boží pravdu, než odvolat svoje učení. Ale nechci mluvit o Husovi, chtěl bych mluvit o nás. Prostě my máme i v Davidovi tady veliký příklad, protože David možná si vzpomněl, jak Pán Bůh pro něho hodně udělal předtím, když byl v té problémové situaci, když ho nechtěl nikdo podporovat a nechtěli tu jeho dobrou politiku boží nějak realizovat. Možná si vzpomněl na to, jak zvítězil nad Goliášem, možná si vzpomenul na to, jak ho Pán Bůh ochránil, když ho chtěl Saul probodnout kopím. Prostě v dobách, kdy utíkal před Saulem nebo před jinými, když se zbouřil Absalon a podobně, tak on měl za sebou mnoho takových zkušeností, o které se mohl opřít a řekl si, budu volat k Hospodinu a snad mě znovu vyslyší. A Pán Bůh ho vyslyšel a konal věrně. A tady bych možná byl trochu osobní a řekl zkušenost, kterou jsme měli teďko přes víkend. My jsme se včera v noci teprve vrátili z Prahy. V pátek jsme byli navštívit našeho tátu. Víte, asi většina z vás víte, že teda je v té nemocnici na rehabilitaci a on, teda pro ty, kteří to nevědí, má 100 let. On prostě nám říkal, že nejhorší na tom pobytu a na té rehabilitaci je to, že nemůže spát v noci. A spát nemůže proto, protože má děsivý sny. Že se mu furt zdají, některé věci nám vyprávěl, a jak je ještě pod vlivem všelijakých léků, tak se neumí úplně přesně rozlišit, co je realita a co je sen. Jo? Jako, myslí mu to jinak dobře, on nepůsobí dojmem jako zmatence, protože on sám řekne, já nevím přesně, jestli je to realita, řekne. Jo? ale vyprávěl nám to a strašně ho to znepokojovalo a říkal, že se vždycky bojí večera a bojí se prostě toho spánku. A tak když jsme odcházeli, tak jsme se společně modlili a zvláštní bylo, že Vlasta se modlila za to, aby táta mohl spát, aby ty věci prostě, já nevím už přesně, jak si to řekla, ale aby ty věci, aby měl pokojnou noc. No a představte si, že druhý den jsme měli oblastní konferenci a můj brácha Petr říkal, no volal táta, že spal 13 hodin a že byl celý šťastný, že spal 13 hodin. Tak můžete si to vysvětlovat samozřejmě po svým, ale my tomu rozumíme, že Bůh odpověděl na tu prosbu, že to vyslyšel. Protože takových zkušeností máme a máte i vy hodně, že Bůh prostě odpovídá na naše prosby. Proč to tak je? No říká to pán Ježíš třeba v Matoušovi 10. kapitole, on říká, neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. To je hezký příklad. Mám cenu větší než hodně vrabců, co vám tady v keři vždycky cvrdlikají. To mi vždycky připomínají ty vrabci, když tu nejste někdy přes týden, tak tady někdy sedím a modlím se a slyším ty vrabce, tak mi to vždycky připomíná tohleto slovo. Máš cenu větší než ti vrabci. Bůh o tobě ví. A to je velmi pěkné. To je velmi pěkné. Prostě pán Bůh nám dal tuto hodnotu, pán Bůh nás má rád a vede nás stále k sobě, když máme nějaký problém. Když máme nějaký problém. No a problémů je skutečně hodně. A můžeme ty problémy před Bohem jaksi předestřít. Podívejte se, jsou někteří kazatelé, podle mě kazatelé, kteří nemluví celou pravdu, kteří říkají, že věřící člověk nemá problém a není nemocný. No, podívejte se, to jsou nebiblické věci, na to chci říct úplně jasně, a pokud někdy takovejhle kazatel vás bude oslovat, tak mu to nevěřte. Stačí, jelikož jsme v tom velikonočním čase, tak stačí si vzpomenout na předvelikonoční událost, sice Getsemane. Co tam bylo v Getsemane? Na Getsemane měli Ježíše zatknout a přišlo na něj pravděpodobně asi 600 nebo víc vojáků. Prostě dav, jak na fotbalovém stadioně. Přišli na Ježíše. No a pan Ježíš v Getsemane nebyl úplně klidný. Poodešel, padl tváří k zemi a modlil se a říkal, Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Teda věděl, že přichází těžká doba, ale dodal k tomu, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. A Bůh chtěl, aby šel na kříž. A on se tomu podvolil. Víte, Bůh ho nevysvobodil, nevytrhl z toho, co by jeho lidské tělo žádalo. Lidské tělo by si žádalo, aby žil dále. Vždyť měl jenom 30 a něco roku. Kdo tu je 30-letý? Chcete žít dál, že? Nebo teď by ne, i 100-letý chce žít dál. To nám pán Bůh dal. Prostě chceme žít dál. No ale jsou situace, jako v případě Ježíšově, že Boží vůle ho přivedla na kříž. A to je to, co prožíval i David, který říká, pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Uprostřed těch tlaků, toho nepochopení, celé té společnosti, která mu nepřála, on řekne tohle. Víte, a to je naše postavení. My skutečně můžeme do poslední chvíle jako lidé mít třeba pocit, že by to mělo být jinak a Bůh může konat jinak. Ještě i na kříži pán Ježíš říká, co tam křičel? Eloi, Eloi, lma sabachthani, že bože můj, proč jsi mě odpustil, proč jsi mě opustil? To lidské tělo si stále žádá žít. Ale Pán Bůh mu dal pokoj a on pokojně skonal na kříži. A takhle to bude určitě i v tvém případě, nejen v případě umírání, ale i v případě řešení těch nepokojných situací nebo problémových časů, že ti dá pokoj a budeš moct s tím projít. To je úžasná zvěst, ale i zkušenost mnohých nás. No, dneska jsem se nedotkl velmi toho Jana, toho textu z Jana, a nebudu o něm mluvit nějak ze široka, protože to by bylo druhé kázání a to byste příště už nepřišli. Tak já bych radši, abyste přišli příště. Tak ten Jan taky tam žil ve složitý situaci. Víte, že apoštol Jan, který je autorem evangelií a potom těch třech listů, že, v Novém zákoně, tak dostal vlastně pod křížem z největší pravděpodobností, teda on dostal, protože byl tím milovaným učedníkem, povinnost postarat se o Ježíšovu matku. V tu dobu asi Josef už nežil, ale teď on vlastně dává Janovi tu matku do péče a my víme, že žili v Efeze. V Efezu. Děkuji. Tak tam v tom křesťanském sboru v dnešním Turecku, tak tam dožíval apoštol Jan a staral se o tu matku a byl to apoštol lásky. I mimo biblické některé zdroje o tom mluví, že Jan stále vyvíjel takovou aktivitu, aby se ty lidi měli rádi. Protože Bůh je má rád. To bylo takové jeho poselství a ty zprávy říkají, že potom Jan byl velmi nemocný a že už ho nosili na nosítkách do shromáždění. A že už měl slabý hlásek, ale vždycky mu dali slovo a on takým slabým hláskem říkal, děti moje, mějte se rádi. Tak to je ten hlavní důraz, který tady přináší ten list Janův. Tam totiž začaly problémy koncem prvního století, že přišli falešní učitelé, kteří kázali přesný opak, než jsem kázal dneska já. Oni kázali, že Ježíš netrpěl, protože to byla chiméra. On neměl prý tělo. A oni kázali, že kdo je jaksi duchovní, tak nesmí prožívat žádné utrpení, nesmí prožívat prostě žádnou nemoc. Nevím, jak si to teda představovali, ale prostě tohle to kázali. A potom k tomu přinesli další učení o Bohu, že není stvořitel a tak dále. A to učení úplně rozbíjelo křesťanské sbory. Ve druhém století zejména několik nových křesťanských sborů po dnešním Libanonu a Turecku, Řecku, Itálii, které už existovaly ve druhém století, tak začaly rozbíjet tímhletím učením. No a teď apoštol Jan si to uvědomoval a byl určitě ve velikém, velikém napětí. Ale to, co říkal, je velmi nosné a velmi silné. Říkal, nenechte se oklamat. Vy jste boží děti, ano, váš Otec nebeský na vás myslí. Jan tam říká, hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jimi jsme. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Tak víte, je pravděpodobné, že i v těch dalších dnech přijdou nějaké útoky ze strany satana nebo světa, nebo jak to chcete nazvat. Ty útoky jsou nevyhnutné, oni přijdou. Ale nezapomínejme, že jsme boží děti. Protože budeme-li v tomhletom vztahu dětí k otcovi, určitě nalezneme pokoj i v těch nejhorších problémových časech. Tak to vám ze srdce přeju i sobě. Amen. Amen.